Hæstvirtur forseti. Maður sem hefur starfað jafn lengi í stjórnmálum og háttvirtur þingmaður Lúðvík Geirsson á að vita það hvenær maður gengur aðeins og langt og hafa vit á því að koma hér og biðja okkur öll sem hér vorum í salnum og Alþingi allt afsökunar. Það er ekki seint að gera það og ég hvet háttvirtur þingmann til að kveða sér hljóðs hér og gera það. Ef að háttvirtur þingmaður og aðrir háttvirtur þingmenn vilja ræðum það með hvað hætti nefndarstörfum var háttað og hvort eitthvað samkomulag hafa verið gild eða ekki, þá er hægt að gera það hér úr ræðustól í ræðu eða biðja fund með þingflokksformönnum. En þegar menn ganga svona langt og brjóta á því sem eru almenn vinnubrögð hér í þingsal og brjóta þingsköpin og brjóta gegn svona almennum hátternisreglum okkar allra hér, það mjög að mann er misbýður fullkomlega, þá eiga menn að hafa vita því að koma og biðjast afsökunar.